Крос Радио и Швајцарската програма за култура представуваат специјални емисии посветени на културната сцена во Македонија, Србија и Босна и Херцеговина. Над 40 соговорници, 6 часа музика, размислување, идеи и визии, историјата, сегашноста и иднината на регионалната културна сцена. Радио Б92 Белград и ФМ Радио Сарајево и Канал 103 Скопје.
Music makers. Music makers. Music makers. Music makers. Music makers. Dreamers of dreams. Of dreams. Of dreams. We are the music makers. And we are the dreamers of dreams.
Покана од канцеларијата, ми се јавија еден ден и ми рекоа дека би сакале јас да бидам член таму. Веројатно, тргнувајќи од некакви мои ангажмани, пред се како новинар, кој долго време, речиси 20 години веќе, информирав од настани од културата. За мене беше тоа наистина, може би ќе звучи сега нели стереотипно, голема чест, ама затоа што го чувствував тоа навистина искрено така, затоа што знам дека уште од почетокот, значи уште точно пред 10 години кога ја запознав првпат Петра Бишов која дојде на промоцијата на целата програма во Музејот на современа уметност и кога се запознав со активностите што ги прави програмата тука во Република Македонија и она што го прави на другите места низ Европа, во околните земји и така натаму, уште тогаш чувствував дека е сериозен поддржувач и партнер и некој кој многу ќе ја стимулира културната сцена кај нас. И тоа не само оно што беше најважно за мене, всушност беше не она мейнстрим културна сцена, туку ќе се фокусира на оние активности на културни, уметнички, музички, алтернативни форми во оваа сфера, на имења, на луѓе кои можеби на некој начин од различни причини не доаѓаат до оние пари кои се наменети за мейнстрим културата и знаев дека тоа ќе помогне многу. И за тоа беше наистина чест да бидам во бордот. Меѓутоа, она што 10 години во континуитет го правеше програмата за култура Прокелеција на Швајцарската фондација за развој, беше баш тој континуум, беше солидните пари што доаѓа и беше желбата, дисперзијата на финансиите кои ќе ги помогнат културните проекти да одат малце подлабоко и пошироко. Што значи тоа? Значи, одеа надвор од центарот, од Скопје, што беше за мене исто така многу важно. Значи, тука се лоцира, се бара проекти кои се, не знам, во Битола, во Охрид, во Струмица, во Велес. Беше важно дека фондацијата ќе подкрепува и имиња, не само институции, значи не мораше да биде институција и не мора на тој начин да се покрива проектот. Важно ни беше името што ќе дојде и неговиот кредибилитет, неговиот креативен потенцијал, неговите предходни работи, неговите визии за проектот што ги прави, за да можеме да одлучиме дека аха, тоа е човекот на кој треба да го помогнеме со финансии. Беше тоа дека ќе ги помогне алтернативните форми на уметничко изразување, културно изразување. Беше тоа дека ќе ги помогне групите кои се, да речеме, на некој начин и во културата маргинализирани, турнати негде на крајот и така натаму. Беше тоа дека ќе ги помогне сите етнички заедници во Република Македонија, вклучувајќи и албанската, турската, ромската, српската и така натаму. И сето тоа беше она што нас ни помогна и мене ме охрабри да учествувам со сиот свој ентузијазам во тој проект. Она што го направија до сега во овие изминати години поддршката што ја направи Прокелеција, швајцарските пари за култура, е тоа дека поставија, да речеме, не знам колку на број, но еден сериозен број на неколку пунктови точки во државата, кои мислам дека сега можат и ај да не речам да се само одржуваат, но мислам дека се оспособија, се охрабрија, им се даде некаков елан и потенцијал да гледаат некакви други начини да дојдат до пари. Се разбира, ќе биде многу тешко, но мислам дека тоа охрабрување ќе биде доволно за да тие продолжат и да ги стимулираат останатите. Оние што го немаат тоа искуство, за жал, страф ми е да констатирам дека тешко ќе доаѓа до парите од државата, до парите од Министерството за култура. Уште повеќе затоа што не гледам некаков сериозен концепт во однос на овој дел на културњаци кои работат на овој начин, алтернативно, модерно, современо, кои откриваат некакви трендови, кои не се плашат да влезат во некакви води кои не ги знаеме тука, за кои државната стратегија за култура нема слух. Тие веројатно ќе им биде потешко, но се надевам дека ќе успеваат да баш заради овој тип на некаков суверзија, ќе можат и во себе да пронајдат некаков начин да стигнат до некакви средства, да ги остварат своите визии и своите желби. Што ќе биде од државната стратегија во финансирањето на овие сегменти, навистина не можам да кажам, многу ми е жал. Би сакал да видам некакви нови идеи, некакви нови визии, некакви нови согледувања на луѓето што ја креираат таа програма, да ги помогнат овие, баш поаѓајќи од искуството кое го наметна остварените проекти на Прохилвеција и на Програмата за култура на Швајцарија. Значи, не се работеше само за некакви пари кои ги доделува швајцарскиот народ за да ги помогне активностите во Македонија, туку се работеше за целен, за окружен концепт кој во суштина имаше неколку компоненти освен оваа што ја спомнуваме парите. А тоа беше да создаде механизми кои ќе ги оспособи луѓето да препознаваат, да откриваат, да менаджираат културни и уметнички проекти, ќе оспособи луѓе да креираат амбиент во кој ќе се создаваат нови проекти, нови визии, ќе се откриваат нови начини за ширење на културното, уметничкото, субверзивното изразување во општеството. И на крај ќе помогне да, можеби не на крај, можеби сигурно има уште неколку, ќе помогне тие да се самооценуваат, да се самоевалуираат и да понатаму да се прават следните чекори кои ќе се спроведуваат во однос на ширењето на тие хоризонти.
Слушате Крос Радио на канал 103.
Ни се машки ветру, мој личен телалу надле. Својот глас, о птицо, и грмоте, вици бидете редачки, мои мачни по сестри ми, и искрев краја пренесете песна, за мојата песна.
Мала брата, беше проект направен, кој што го водевме заедно со Центра за локонска соработка Лоја од Детово, инако беше целосно поддржан и главен финансиер и донатор на тој проект беше Швајцарската програма за култура Прохилвеција. Значи, уште во 2004 година во некакви иницијални разговори и со луѓето од Швајцарската програма и со колегите од Детово, дојдовме на една идеја дека на некој начин можеме да си помогнеме едни на други, односно од една страна, оние процеси на децентрализација кои што беа активни тие години, значи веќе има 5 години поминато на градовите, почувајќи го тука и Титово, меѓутоа и процесите на дифузирање на елитната култура и на елитната уметност, тоа што беше присетна во повеќето случаи само во Скопје, дојдовме да дадем заклучок дека би можеле да споиме повеќе работи, односно дека би можеле да го споиме нашето искуство во поглед на современите уметности и логистиката која што Центар за балканска соработка Лоја имаше во Тетово, и во рамките на тоа, значи, го формиравме мултимедијалниот центар во Тетово, кој што беше отворен некаде во декември 2004 година и каде што во изминатите 4-5 години се направени преку може би 200 активности од различни полиња на култура, почнувајќи од филм до театар, ликовни уметности, предавања, разни обуки, дебати, дискусии за од областа на културата и уметноста. Меѓутоа, од друга страна, все пак и тогаш, ще 2004 година, решихме дека доколко се работи само по градовите, дългорочните ефекти ќе бидат помали, така да во рамките на тој проект, тогаш кој што беше наречен Мала врата културни иницијативи во заедниците, еден добар дел од проектот се однесуваше на она што еден денес кај ние го работиме, односно тоа е културниот развој на на селата, во тоа време се несуваше тој проект на селата во Западна Македонија, односно во делови на Западна Македонија, каде што за тие 3-4 години, додека беше тој проект активен, беа направени околу 150-200 различни помали поголеми активности од областта на културата, кои ги тоа и подигнувањето на социјалната свест, разни социјални случувања и така натаму, се со цел да се помогне на локалното население во тие места да добие еден пристап до културата, кој што практично од 80-ти години веќе во Македонија замре, односно целата културна политика кон целата и кон малите места беше замрена.
Детски дланки, за тој сончев прстен, за таа рамноденица, за таа расонета струја меѓу две растителни ноги, за тоа запечатено пладне меѓу две речни промаи, за таа капка вода меѓу две суви непца, за таа камбанарија меѓу два звонара, меѓу два дзидера, меѓу два звонара, за тоа нескротливо животно, за тоа милозливо небреме, за тој водопад меѓу мојве две раце, за Дениција.
Слушате Крос Радио на канал 103.
Култура е, може би, единствен случај, барем колко што мене ми е познато во Македонија и на Балканот, каде што имавте, можете да имате еден однос на поставување отворени прашања, односно отворена дискусија. За разлика, ако погледнете и самиот назив, тоа е програма за култура, тоа не е фондација за култура, каде што вие ќе конкурирате со некаква идеја, кај некаква безличен борд, кој што не го познавате, кој што никаде далеко одлучува за сето она што треба вие да го работите. Практично, значи, ова не се, тука не зборувам само за нашиот проект, или за долгорочните проекти, кои што Швајцарска програма за култура ги финансираше, тука зборувам и за оние мали акции по за кои што беа финансирани со 20-30 денари, меѓутоа таму предноста, односно добрата страна на концептот кој Швајцарската програма за култура го имаше, се однесува на нешто што се вика политика на отворени врати. Значи, во секој момент можете да појдете таму кај тие луѓе кои што работат, без разлика дали се работеше за локалниот персонал, кој што беа луѓе од Скопје и од Македонија, или се работеше за луѓето кои што беа од Швајцарија, меѓутоа сигурно можете да поразговарате, да се консултирате за она што имате идеја да го правите, за она што би сакале да го правите. Помогна за и раст на нивниот углед, меѓутоа и за имплементирање на голем број на активности и проекти кои што мислам дека за Македонија беа многу значени, дека беа во изминативе години многу често помогнат.
Предто Едвид веќе го заврши официално својот мандат, буџетен некаков буџетна одговорност кон првиот лице минатата година, 2008. Така да оваа година веќе имавме некаков транзиционен период од осамостојување на некој начин, барем финансиски гледано од Матичната фондација, и тоа беше многу едукативно едно искуство за нас, бидејќи сватевме предстоекзит може самостојно да делови да продолжи, бидејќи сепак најмногу предстоекзит го водат програмите, програмските активности, а тие доколку се добри, мислам ако се здраво размислени и добро поставени, секогаш ќе најдат исто и финансиска помош за да се спроведат. Така да ова година работиме независно и според тоа како што развивме и како продолжуваме следните две години, на некој начин имаме планови. А плановите најмногу се однесуваат на колаборативни заеднички проекти со македонски и со странски автори, со кои што имаме да повеќе проекти во различни некои моменти на развој се сега сите тие. И да, планираме да работиме од културниот центар ЦЕКА, таму имаме канцеларија. планираме да останеме исто независни и да не се формулираме како NGO, бидејќи сакаме да останеме малку на страна од официализирани правени институции, бидејќи делумно престојувате и критика на NGO форматот, но и на институционниот формат, а на ликовна некаква лабораторија. Сакаме да станеме експериментално ткиво и тоа единствено со сериозни проекти, мислам, ќе успееме да го потврдиме и да остане свежо некако како концепт. Следната година ќе продолжиме со Vision Forum проект кој го развиваме со партнери од Рим и од Париз, а тоа е симпозиум стил на работилница со 12 европски автори кои работат на темата на мултиуниверзумот како една провокација за паралелизмот помеѓу всушност идејата на научното и на религиозното во тврдењето за постоење на повеќе од еден свет. И тука гледаме некаква метафорична основа за разгледувањето на како функционира независната културна сцена врсис официјалната државна сцена, тука тие мултиуниверзуми што постојат, со кои што се среќава на некој начин човек секојдневно, но овој проект Vision Forum ние го потребуваме исто како научен и како форум, бидејќи и едукативен, бидејќи сакаме престојќи да го развиваме малку и во едукативна насока, да стане поактивен како едукативен центар, може би да се рече, а тоа значи дека ќе преку Vision Forum ќе активираме нашата досегашна архива на создадени проекти на материјали кои веќе постојат и да почнеме од нив да создаваме едукативна структура која после би ја понудила исто и на други центри и во Македонија, во внатрешноста, поготово надвор од Скопје, а и во регионот. Веќе имаме планови исто на основа на овие едукативни некои идеи со партнерот Брисел, од Белгија, Compilot, со нив развиваме една серија на часови, мислам на предмети кои би се предавале во Брисел, но и во Скопје понатаму, а тоа е дел од проектот Јавен факултет, кој има за цел да ги утврди точно тие побарувачки, например, од обичниот граѓанин, од публиката, од сите оние кои се исто и студенти, но и кои не сакат да бидат дел од некаков афирмативен конкретен универзитетски програм, и кои си се заинтересирани малку повеќе за истражувачките практики на кураторите и уметниците, да можат поблиску да се запознаат со различни теми на истражување и кај уметниците, и кај кураторите, и кај историчарите, и заедно да направиме едукативна програма. Овој проект Јавен факултет е многу флексибилен, тој ќе го промовираме, мислам, некаде во февруари. Имаме една специфична ситуација, не без дел од швајцарската програма директно, него индиректно преку Престо Екзит. И имав можност да ги доживеам и преку Престо Екзит, но и како самостоен уметник, кој во неколку наврати, мислам, добив и поддршка од фондот, македонскиот фонд. Тоа беше на почетокот, пред неколку години, така да ги доживеав исто конкретно како агент кој многу помогна партнерски на секој индивидуален уметник и на институции, се разбира, и од независниот и од државниот сектор да спроведат проекти кои инаку не би можеле да се спроведат. Наистина таа улога на партнер, на агент, мислам дека беше многу значена. Сега со заминувањето на швајцарската програма, мислам дека ќе се отвори некаков простор за размислување токму каков пример на партнерство ни треба од вака грант давачки фондации, институции, каков тип на грантов и каков тип на однос на фондацијата е потребен да се развие со локалната сцена. Зашто мислам дека со швајцарска програма за култура успеа да создаде еден многу позитивен и влијателен модел токму за начинот на кој што размислува и се развива македонската културна сцена. Многу соодветен на нашата сцена. Мислам дека е дури по-соодветен во некои, на некој начин и од тоа на основата на која што функционира Министерството.
Слушате Крос Радио на канал 103.
Создаде некој вакуум период, сега не знам како ќе го доживееме ова со овој на некој начин премен, бидејќи нема некоја фондација која ќе влезе во истите кондори што се вели од една швајцарската програма, ама сигурно ќе се создадат услови за поинаков тип на поддршка на независните автори и на сите оние учесници во независната културна сцена. Јас мислам, ова е сепак позитивен момент. Имало едно долгорочно, 10-годишно позитивно искуство со една фондација, таа сега заминува, но сепак останува присутна и преку луѓето што ги поддржало и преку делата кои се уште се активни. Исто така, да не заборавиме, останува канцеларијата во Сарајево отворена, така ќе остане некаков мост помеѓу македонската локална сцена и регионот, бидејќи ќе се поддржуваат кооперативни проекти. Не знам, мислам, од една страна ми е драго што се тоа се случи овие 10 години, што се озреавме некако заедно со една многу позитивна идеја и на позитивна фондација, но исто драго ми е што сепак се заокружува тој период на соработка и се влегува во едно ново време. И така треба да се биде позитивен.
Слушате Крос Радио.